Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Riznica znanja. Pravoslavni katolički vjernici danas na Veliki petak sjećaju se najtužnijeg dana u istoriji hrišćanstva, ali se i pripremaju da u nedjelju proslave svoj najznačajniji vjerski praznik, dan Vaskrsnuća Isusa Hrista. U tom tonu bit će i sadržaj današnje emisije. U hrišćanstvu samo 20 praznika ima epitet velikih. Među njima Vaskrs predstavlja najznačajniju svetkovinu, praznik nad praznicima. Toga dana je Gospod Isus Hristos vaskrsao iz mrtvih, pobjedio smrt i svim ljudima od Adama i Eve do posljednjeg čovjeka na zemlji darovao vječni život. Zbog značaja ovog praznika, svaka nedjelja u toku godine posvećena je Vaskrsu i svaka nedjelja je mali Vaskrs. Ovaj praznik krasi i lijepi običaj u našem narodu. U cijelom hrišćanskom svijetu na ovaj dan darivaju se jaja. Jaje je simbol obnavljanja prirode i života. I kao što badnjak goreći na ognjištu daje posebno čar božićnoj noći, tako isto vaskršnje crveno jaje znači radost i za one koji ga daruju i za one koji ga dobijaju. O ovom prazniku, značaju i simbolici govorit ćemo u minutima koji su pred nama. Bez obzira na prolaznost života, neke vrijednosti vječno traju i sijaju. Među njima su svakako spomenici kulture i umjetnosti. Takva zvijezda sija u srcu Banja Luke na trgu srpskih vladara između dvije palate iz doba Vrbaske banovine, monumentalno zdanje, saborni hram Hrista Spasitelja, podignut na temeljima stradalog sabornog hrama Svete Trojice, koji su njemačke vlasti bombardovale 1941. godine. Sadašnji obnovljeni hram arhitektonski je identičan sa prethodnim, sa zvonikom visokim 47 metara i kupolom od 22,5 metra. Izgrađen je od posebne vrste kamena, crvenog i žutog travertina, porijeklom iz Mesopotamije. Želimo vam prijatne trenutke uz prazničnu emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Vaskrs je najveći praznik u hrišćanskoj godini jer označava Hristovu pobjedu nad smrću. Prema hrišćanskom vjerovanju, Isus je ustao iz mrtvih trećeg dana poslije smrti, u nedjelju. Nedjelju dana prije nego što će uskrsnuti, Hrist je trpio strašne muke. Ta nedjelja zato se kod hrišćana naziva strasnom sedmicom. Sve muke koje Isus pretrpio do raspeća zovu se strasti, pasije, patnje. U ponedjeljak liturgija podsjeća vjernike na sličnost u stradanju između starozavjetnog Josifa, koga su braća prodala u ropstvo za 20 srebrnjaka, i izdajstva apostola Jude, koji iznevjerio učitelja za 30 srebrnjaka. Premda je znao da je osuđen na smrt, Hrist je nastavio da propovijeda pozivajući ljude da se pokaju. Bogosluženje na Veliki utorak nudi molitvu protiv ljenosti i nemarnosti, za revnost i rad na sebi kako bismo bili bolji. Velika srijeda posvećena je poređenju Judinog izdajstva i pokajanja grešnice koja je istrajno stajala ispod krsta na kome je bio raspet Hrist i donijela miris na ulja kojima mu je mrtvom obrisala noge. Na Veliki četvrtak, na tajnoj večeri s učenicima, Hrist je ustanovio svetu Evharistiju, tajnu pričešća u obliku hljeba i vina. Jedino tog dana u godini na svetoj liturgiji u crkvi pripremaju se častice za pričešće bolesnika i onih koji nisu u stanju da dođu u crkvu. Uveče se čitaju strasna evanđelja koja govore o stradanjima i mukama Isusovim. Veliki petak je jedini dan u godini kada se ne služi sveta liturgija. To je dan ćutanja i tuge, dan kada je Isus razapet na krstu. Vjernici se sjećaju da su se upravo tog dana pojavili neobični znaci u prirodi. Zemlja se zatresla, sunce se pomračilo, zavisa u hramu pocijepala se na dva dijela. Uveče se u crkvi iznosi plaštanica, ukrašeno platno koje simbolizuje skidanje i polaganje u grob Isusa Hrista, poslije čega slijedi opijelo. Poslije ophoda oko hrama, vjernici prolaze ispod plaštanice, simbolično saučestvujući u Hristovom stradanju. U nedjelju, na Vaskrs, sve je spremno za proslavu. Post je završen, kuća je prema našim običajima očišćena i praznično uređena. Kucanje obojenim jajima može da počne. Hrišćani se tog dana pozdravljaju sa Hristos Vaskrse, a odpozdravljaju sva istinu Vaskrse. Osim što ostaje upamćen kao radostan praznik, dan kada se ljudi kucaju obojenim jajima, Vaskrs u svima nama bi trebalo da probudi najdublje osjećanje savjesti, ljubavi i milosrđa. Proslavljajući ovaj praznik, sjetimo se svega dobrog što je za nas učinjeno i ne zaboravimo one kojima je baš naša pomoć potrebna. Saznanje da jedni prema drugima nikada ne možemo da budemo dovoljno dobri ni obzirni. I to u pravom trenutku, a ne poslije, možda već danas. Nikad ne okrećimo glavu od nevinih što stradaju. To su neke od mnogobrojnih vaskršnjih poruka. U svim hrišćanskim zemljama ovaj praznik, osim svečane trpeze, prate običaje o kojima govori etnolog Irena Medar Tanjga, docent doktor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Vaskršnji praznici počinju vaskršnjim postom koji se drugačije zove časni ili veliki post i traje 40 dana. Prvi ponedeljak velikog posta zove se čisti ponedeljak, a cijela sedmica čista nedelja. U nekim krajevima poznat je običaj da se na čisti ponedeljak vrši šišanje i brijanje i privređivanje različitih gozbi. Taj veliki post od 40 dana najčešće postaje u našoj tradiciji samo najstarije stanovništvo. Mladi često poste prvu ili zadnju nedelju velikog vaskršnjeg posta koju iskoriste da se pričiste. Znači, u našoj tradiciji, u prošlosti našeg naroda, bilo je uobičajeno da, znači, samo stari budu ti koji će odpostiti čitav post i oni su nekako na sebe preuzimali tu duhovnu težinu pročišćenja cijele porodice, da tako kažem. Najvažnija ipak nedelja u tom vaskršnjem postu je Velika nedelja, znači ona nastupa od Cveti, to je posljednja nedelja vaskršnjeg posta u kojoj su Veliki četvrtak i Veliki petak, dani u koje se boje uskršnja jaja. Različiti su nazivi za ta uskršnja jaja, peraške, broćke, pisanice, rumenice, u zavisnosti od kraja do kraja. Običaj bojenja jaja vrlo je star i boje se obično u crveno i prvom obojenom jajetu pripisuje se mađijska moć. Njima se mažu djeca da bi bila zdrava, ostavljaju se i čuvaju kao zaštitnik kuće, čuvar kuća, stražar, a crvenim ljuskama vaskršnjih jaja pripisuje se mađijska, ljekovita i zaštitna moć. Također i ornamentici na uskršnjim jajima se pripisuje zaštitna moć. Najčešća ornamentika koja dominira na tim vaskršnjim jajima je krst koji svakako ima veliku simboliku u pravoslavlju. Brojne su legende, kad već govorimo o vaskršnjem jajetu i uopšteno o jajetu, o kultu i mađi jajeta. Da ne bi bilo zabune, te legende o nastanku sveta iz jajeta ne potiču i nisu vezane samo za staroslovensku kulturu. Znači, legende o jajetu kao izvoru života rasprostranjene su i jaje od najstarijih vremena u običajima i vjerovanja gotovo svih naroda. Jaje je bilo atribut egipatskog boga Ptah, a statua Knefa kod starih Egipćana predstavljena je sa jajetom u ustima, iz koga je po legendi postao svijet. Grčki i rimski filozofi navode predanje po kome je svijet postao iz jajeta. Po finskom narodnom epu, cijel svijet je postao iz jednog gvozdenog i šest zlatnih jajeta. O postanku svijeta iz jajeta ima predanja kod Francuza, Čeha, Poljaka, Bjelorusa, Ukrajinaca itd. Ima podataka da su Rimljani upotrebljavali obojena jaja u raznim obredima. Kod naših, kao i kod drugih slovenskih naroda, do današnjih dana održali su se običaji u kojima jaje ima posebnu ulogu i za njega su vezana razna vjerovanja. Kao takvo, od značaja su posebno vaskršnja jaja koja imaju posebnu magijsku i zaštitnu moć. Jaje je predstavnik i izvor postanka snage i života, a sa druge strane, naročito vaskršnja jaja imaju i apotropejski značaj. To jest, ona se smatraju zaštitnicima koji brane, štite od svake nesreće i zlih drugih zlih bića i sila. Koliko se vjeruje u mađijsku moć vaskršnjih jajeta pokazuju mnogi postupci koji se sa njima vrše ne samo na Vaskrs nego i kasnije. Obojeno jaje stavlja se u vodu sa raznim travama i grančicama pa se tom vodom umiva uoči Vaskrsa, na Vaskrs, na Đurđevdan i još na neke praznike. Osim vjerovanja da obojeno jaje može uticati na zdravlje i na sreću i da može sačuvati od bolesti, vjeruje se da ono isto tako štiti od svake nesreće i nepogode. Zatim da može doprinijeti da žetva i rad dobro ponesu. Negdje se vaskršnje jaje stavlja u konopljino sjeme i nosi na njivu da bi konoplja bolje rodila i da je grad ne bi tukao. Žene sakupljaju ljuske obojenih vaskršnjih jaja, sitne ih i zamijese sa pšeničnim brašnom, pa tim tijestom lijepe gornji dio kućnog praga da bi se kuća sačuvala od svakog zla i nevolje. Negdje se prvo vaskršnje jaje zakopa u vinograd, da ga grad ne tuče preko godine, ili ga stavi kod kokošinjca ili se zaore u prvu brazdu. U Krajini, u ovim našim krajevima, za Vaskrs zakopavaju šarena jaja tako da ih ostave do Đurđevdana kada ih vade iz zemlje i nose u polje. Rasprostranjen je običaj kod stočara da čoban prvog dana Vaskrsa ne samo ne smije jesti, nego ne smije ni u ruke uzimati obojena vaskršnja jaja, jer se vjeruje da bi u protivnom stoka obolijevala. Za bojenje i šaranje pripremaju se uglavnom kokošija, ali se boje i šaraju i pačija i gušćija jaja. Za bojenje se odabiru tamnija žućkasta, a ne bijela, jer žućkasta bolje primaju boju. Smatra se da se najbolje boje jaja od crnih kokošiju i od onih koje imaju tamnu boju perja. Od bijele kokoši jaja se ne boje dobro. Pored te prirodne osobine samih jaja preduzimaju se ponegdje i izvjesne magijske radnje i sredstva da bi jaja bolje primila boju. Dok se šaranje jaja povjerava i ženama izvan kuće, pa i svim članovima muškim i ženskim, bojenje jaja ne može da obavlja niti svaka žena u kući. Žena koja pristupa tom poslu mora biti ritualno čista. U nekim selima jaja šaraju i boje samo stare žene, bake, a u nekim najstarija žena u kući. Bojenje vaskršnjih jaja obavlja se samo u toku Velike nedelje, a šaranje jaja počinje ponegdje već od sredoposne srijede. U nekim krajevima i šaranje se obavlja samo u toku Velike nedelje. Velike razlike su i u pogledu dana za bojenje u toku Velike nedelje. Negdje se boje samo na Veliki petak, i ništa drugo se ne radi, čak se i ne kuva, dok se drugdje smatra da je Veliki petak takav praznik da se ne smiju čak ni jaja bojiti i boje ih srijedom, četvrtkom ili subotom. Ipak, najčešće u našim krajevima jaja boje na Veliki četvrtak ili na Veliki petak. Kao što nije svejedno u koji će se dan jaja bojiti, tako isto nije svejedno u koje doba dana će se to raditi. U nekim krajevima vjeruje se da treba uraniti prije zore, obojiti nekoliko jaja i na svakom načiniti krst. Jaja se najčešće ne boje poslije podne ili uveče. Kao razlog za rano bojenje vaskršnjih jaja izdvaja se vjerovanje da bi se jaja pokvarila ako bi se obojila dok sunce grije. Prilikom bojenja jaja za Vaskrs, prvo obojeno jaje obično se izdvaja. Ono se najčešće posebno boji i tom se jajetu pridaje osobita mađijska moć. Naime, ono brani ljude od bolesti i od svakog zla, čuva stoku i usjeve. S obzirom na njegovu veliku važnost, poseban je i postupak pri bojenju prvog vaskršnjeg jajeta. Opšti običaj je da se prvo jaje boji crveno. Najbolje je da se prvo oboji ono jaje koje je kokoška snijela prije sunca istoga dana kada se boje jaja. Jaje se obično prije bojenja skuha. Negdje se prvo vaskršnje jaje boji, ali se ne skuha. Opšti je običaj da se ukućani na Vaskrs ujutro omrse crvenim jajetom. U nekim krajevima običaj je da istoga dana kada se boje jaja, iako je najstrožiji post, svaki ukućan pojede po jedno ili više jaja jer se valja radi zdravlja. U Fruškoj Gori prvo jaje čuvar neko smrvi u varicu, a neke žene podmetnu ga pod kvočku da bolje leži na jajima. Opšti je običaj kod hrišćana da se o Vaskrsu darivaju jajima. Domaćica prilikom bojenja prvo namjenjuje svojim ukućanima šarana i bojena jaja, koja na Vaskrs rano ujutru razdjeljuje da se omrse njima. Ne samo da domaćica dariva ukućane, već je običaj da se svaki gost ili slučajni namjernik koji uđe u kuću tokom tri dana Vaskrsa dariva vaskršnjim jajima. U znak pažnje i poštovanja, vaskršnja jaja se šalju na dar. Jaja se gotovo obavezno daruju svešteniku prilikom odlaska u crkvu o Vaskrsu. Veoma rasprostranjen je bio običaj da mlada o Vaskrsu treba u crkvi svakoga da daruje vaskršnjim jajima. Taj običaj se ponegdje očuvao i do danas. U Zeti o Vaskrsu buduća svekrva šalje novim prijateljima pogaču, a svakom ukućanu po 2-3 jaja. Tako isto i vjerenica šalje crvena jaja na dar u svoj budući dom. Najčešće je ipak uzajamno darivanje momaka i djevojaka šarenim jajima u znak simpatija. Jajima se uglavnom daruje za 3 dana Vaskrsa, ali negdje i duže. Običaj je da se o Vaskrsu poznanici, a posebno djeca, tucaju vaskršnjim jajima. Najpoznatiji način je da svako držeći svoje jaje u ruci udara vrh o vrh i šotku o šotku. Jedan liže, a drugi odozgo vrhom ili šotkom udara. Zdravo jaje dobije slomljeno jaje. Šaranim jajima se obično ne tuca, ona se daruju ili se čuvaju za godinu dana. Običaj je da se vaskršnja jaja nose na grobove svojih pokojnika. Sa druge strane, ako je ko umro poslije posljednjeg Vaskrsa, obično se za naredni Vaskrs neće bojiti jaja ili će se bojiti u tamnu, žalosnu boju. Jaja se na grobove nose u posebne praznike. Ako je kuća u žalosti, posebno kada je velika žalost, ako je umro neko mlad iz kuće, ugasila se loza ili umro domaćin kuće, te godine se ne šaraju jaja, već se samo boje. Negdje se boje u crno, a negdje se ne boje uopšte, već se samo kuhaju bijela jaja. Hrišćanstvo sa svojom dogmom o Hristovom vaskrsenju i opštim vaskrsom mrtvih preuzelo je iz paganstva tu simboliku obojenog jajeta i ona se vezala poglavito za Vaskrs. Sve legende o postanku crvenih i šarenih jaja kod nas vezuju se za Hristovo uskrsnuće. Veliki petak kao najznačajniji dan pred Vaskrs nije se popraćao nekim naročitim običajima. Bilo je uobičajeno da se tog dana ne kopa, pošto je tog petka Hristos ležao u zemlji. Lupanjem u klepala kod pravoslavnih od velikog četvrtka do velike subote zamjenjivano je zvonjenje zvona. Uskrs, vaskrsenje, Vaskrs, velik dan, velika noć, vazam, vozam, pojmovi uobičajeni u etnološkoj terminologiji za Vaskrs, je ne samo jedan od najvećih, već i najstarijih praznik hrišćanske crkve. Vaskrs je praznik koji se pominje od drugog vijeka, produženje je Pashe i jevrejskog praznika koji su oni svetkovali svake godine u doba punog mjeseca, odmah poslije proljetne ravnodnevnice, što odgovara vremenu u kojem se proslavlja Vaskrs, koji uvijek pada u prvu nedjelju poslije punog mjeseca i proljetne ravnodnevnice. Mada je jedan od velikih praznika, Vaskrs ne prate onako mnogobrojni običaj kao što je slučaj sa Božićem. Ovo se objašnjava činjenicom što proslavljanje Vaskrsa nije vezano za jedan stalni datum, već je on pokretan praznik koji može pasti prije blagovijesti ili poslije Đurđevdana. Od Vaskrsenja do Spasovdana, Vaznesenje Gospodnje, odnosno 40. dan po Vaskrsu, kada se dvojica ili dvoje sretnu ili kad neko nekome dođe u kuću, govori se Hristos Vaskrs ili Hristos Vaskrese i odgovara se vaistinu Vaskrese. Tako se govori i kada se pije umjesto nazdravlje. Drugi element o vaskršnjim običajima je pričešće. U nekim krajevima je bilo starih ljudi koji su se na Veliki petak ili na Vaskrs pričestili tako što bi pojeli glogov list ili pupoljak od lijeske. Prvo se uoči Vaskrsa lijeski kažu svi grijesi, samo svoji, te se ona moli da grijehe oprosti. Zatim se otkine pupoljak i pojede. Ako je na kraju godine drvo osušeno, znači da prilikom ispovijesti nije rečeno prava istina. U nekim krajevima se na Vaskrs izjutra uzimalo rovito jaje koje se na vrhu probuši i isprazni. Tu se uvuče pupoljak od koprive ili jabuke, uspe se kap dvije vina ili rakije i uz određeni ritual se popije sve što je u jajetu. Na prvi dan Vaskrsa poznat je običaj umivanja vodom u koju je stavljeno obojeno jaje, stražar, čuvar, čuvarkuća i razne trave. Obično bi se omrstilo obojenim jajetom, a zatim bi se služili drugim jelima. Za vaskršnje praznike miješani su naročiti kolači, uskršnjak, buzdovan i tako dalje. Da bi se zaštitili od grada, kod Srba se u nekim krajevima pazilo da se u četvrtke od Vaskrsa do duhova, a to su zeleni četvrci, ne prežu volovi, ne tka, ne plijevi. Naročito se u te dane nije oralo. U prvi petak po Vaskrsu, koji se zove biljni, ide se rano u zoru i bere ljekovito bilje. Nedjelju dana po Vaskrsu, na pobusani ponedjeljak, običaj je da se pohodi groblje i da se grobovi pobusaju. Ovaj se dan zove i družičalo. Na družičalo idu ljudi, posebno žene, prije podne na groblje, te pobusavaju grobove od posljednje godine. Popovi čitaju molitve i spominju mrtve. Vaskršnji praznici završavaju Spasovdanom i duhovima. Za Spasovdan se obično klalo jagnje, a u Bosni su priređivane spasovnice, gozbe na vrhovima brda uz narodno veselje. Na Spasovdan ljudi se ne briju, žene se ne kupaju i djeca se također ne kupaju. Ne spava se preko dana da se ne bi drijemalo preko godine. Na duhove se crkve kite zelenim grančicama i posipaju travom.
Riznica znanja.
Praznici su za nekog prilika da posjete i vide jednu od mnogobrojnih srpskih svetinja, crkava ili manastira. U nastavku emisije predstavljamo vam jedan biser srpske kulture i umjetnosti. To je Saborni hram Hrista Spasitelja koji počiva u srcu Banja Luke. Njegovu istoriju obilježili su ratovi, rušenja, ali i obnavljanja, darivanja, O istorijatu, graditeljskim i drugim umjetničkim vrijednostima ove svetinje pripovijeda publicista Radmila Kulundžija, autorka monografije Hram Hrista Spasitelja.
U srcu Banje Luke, na trgu srpskih vladara, između dve palate iz doba Vrbaske banovine, Banskog dvora i zgrade Skupštine grada, smestio se veličanstveni saborni hram Hrista Spasitelja. Njegova istorija od vraćanja crkvišta Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Banja Luka 1992. godine i otkopavanja temelja prethodnog stradalnog sabornog hrama Svete Trojice do osvećenja hrama o Spasovdanu 28. maja 2009. godine i današnjeg dana na Veliki petak pred Vaskrs 2014. godine gospodnje, duga je tek nešto više od dve decenije. No ovaj saborni hram baštini neposredno istoriju sabornog hrama Svete Trojice, na čijim je temeljima vaskrsnuo, ali posredno i svih drugih banjolučkih pravoslavnih hramova u kojima pisana svedočanstva govore od 16. veka, a narodna predanja još i od ranije. Zato na početku ove priče o hramu Hrista Spasitelja, čijoj sam obnovi svedočila od početka do kraja i o tome napisala monografiju zajedno sa protojerejom Ratkom Radujkovićem, najpre kratka priča o sabornom hramu Svete Trojice. Građen po projektu čuvenog beogradskog arhitekte onoga vremena Dušana Živanovića na zemljištu zvanom Jabučik u delu grada poznatom kao Srpska varoš od 1925. do 1929. godine, saborni hram Svete Trojice uskoro je postao ukras grada i čest motiv na njegovim razglednicama. Fasada hrama bila je dvobojna, smenjivali su se horizontalni pojasevi, žućkasti i crvenkasti, te je, kako pamte stariji Banjolučani, crkva podsjećala na drevne crkve pravoslavnih manastira. Unutrašnje ukrašavanje hrama Svete Trojice, koje je trajalo od 1938. godine do osvećenja hrama na Spasovdan 1939. godine, delo je poznatih akademskih slikara Jovana Bijelića, Svetislava Strale, Veljka Stanojevića, Petra Suhačeva, Jaroslava Kratine, Grigorija Samojlova i drugih. Saborni hram Svete Trojice osvećen je na Spasovdan 18. maja 1939. godine, kada je u Banjoj Luci održana velika crkvena i narodna svetkovina u prisustvu crkvenih velikodostojnika, predstavnika tadašnje vlasti, kulturnih poslenika te 20.000 građana i seljaka iz raznih krajeva zemlje. Kum na osvećenju bio je Svetislav Tisa Milosavljević, prvi ban Vrbaske banovine, koji je mnogo doprineo da se crkva završi i da zablista svojom lepotom, te da bude okružena sa dve reprezentativne palate, Banskim dvorom i zgradom Banske uprave, na tadašnjem trgu cara Dušana, te da postane simbol Banja Luke. Ondašnja štampa zabeležila je da saborna crkva u Banjoj Luci sa svojim visokim i vitkim zvonikom spada među monumentalne građevine, te da je po lepoti umetničke izrade jedna od najlepših crkava u čitavoj kraljevini. Kao što je u burnoj srpskoj istoriji na ovim prostorima često bivalo, Banjolučani nisu dugo uživali u svom teško dočekanom velelepnom hramu. Već 12. aprila 1941. godine na meti nemačkih bombardera našao se i saborni hram Svete Trojice. Jedna bomba pogodila je krov oltarske apside i eksplodirala u oltaru. Prema mišljenjima stručnjaka, oštećenja na hramu mogla su se popraviti, ali je ustaški stožernik Viktor Gutić naredio da se hram sruši do temelja i unište svi tragovi njegovog postojanja. Već u noći između 4. i 5. maja te godine, ustaše su posle svirepog mučenja ubile tadašnjeg banjalučkog episkopa Platona Jovanovića zajedno sa gradiškim protom Dušanom Subotićem i bacili ih u reku Vrbanja, nedaleko od Banje Luke. Time je počelo novo veliko stradanje srpskog naroda na ovim prostorima. Posle Drugog svetskog rata, ondašnje komunističke vlasti nisu dozvolile da se saborni hram Svete Trojice u centru Banje Luke obnovi. Te je na crkvištu preko noći nikao neugledni spomenik poginulim borcima. Punih 30 godina, od 1941. do 1972. godine, pravoslavni vernici u Banjoj Luci čekali su svoju bogomolju. Godine 1962. u vreme episkopa Andreja Frušića počela je izgradnja današnjeg sabornog hrama Svete Trojice u porti Vladičanskog dvora i trajala sve do 1972. godine, kada je crkva osvećena i mada nedovršena, počela da služi narodu. Ta crkva, mnogo skromnija od porušene, nije ispunila želju Banjolučana da u centru grada ponovo imaju svoju reprezentativnu sabornu crkvu. Tek 1991. godine stvoreni su uslovi za obnovu sabornog hrama na starom crkvištu. Te godine formiran je inicijativni, a potom i građevinski odbor sa njegovim preosveštenstvom episkopom banjolučkim gospodinom Jefremom, predsednikom, i protojerejom Ratkom Radujkovićem, potpredsednikom. Te ratne godine ovdašnji srpski narod smogao je snage i obnovio temelje hrama, koje je 17. oktobra 1993. godine osveštao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle sa više arhijereja, sveštenika i đakona i uz prisustvo velikog broja vernika. Nova stradanja srpskog naroda i njegove crkve za vreme otadžbinskog rata odložila su nastavak gradnje. Poratne godine iskorišćene su za prikupljanje sredstava, nabavku i pripremanje materijala za gradnju, što je potrajalo sve do jubilarne godine hrišćanstva 2000. Od tada do osvećenja hrama 2009. godine, pred očima Banjolučana iz dana u dan vaskrsavao je saborni hram Hrista Spasitelja. Godine 2004. hram je sagrađen da bi 26. septembra te godine bila služena prva sveta liturgija u ozidanom i pokrivenom hramu. Pet kupola vaskrslog hrama i krstovi na njima i zvoniku zablistali su zlatnim sjajem. Zvona iz čuvene austrijske firme Grassmayer, u kojoj je surađena i zvona sabornog hrama Svete Trojice, ponovo su pozvala verne na molitvu Bogu. Časovnici na zvoniku, kao nekad, počeli su da otkucavaju vreme. Želeći da saborni hram Hrista Spasitelja zablista i svojom unutrašnjom lepotom, Banjalučka crkvena opština odlučila je da njegove portale i zidove krase ikone i kompozicije urađene u mozaiku. Izrada mozaika poverena je poznatom beogradskom akademskom slikaru Đuri Radloviću. On je portale sabornog hrama ukrasio Hristovom ikonom, Bogorodicom sa Hristom i Svetom Trojicom. U apsidi oltara urađene su mozaičke kompozicije. Bogorodica Širšaja nebes, Pričešće apostola, 4 sveta liturgičara i 7 medaljona svetitelja. U kupoli hrama umetnik Radlović oslikao je Hrista Pantokratora. Sve to stigao je da uradi do osvećenja hrama. Ikonostas i potreban inventar u hramu, 2 pevnice, 2 trona, 3 stola za celivajuće ikone i Hristov grob, izrađeni su u Duborezu, u bareljefu. Ikone na ikonostasu delo su protonamesnika Velimira Klincova. Podove hrama Hrista Spasitelja krase detalji od najboljih vrsta granita u boji crvenog, plavog, belog i žutog sa ornamentima poput podova u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Svi ukrasni elementi na hramu i zvoniku, kao i ograde galerija u hramu, su od belog kararskog mermera iz Italije. Polijeleji, lusteri za hram Hrista Spasitelja, izrađeni su u Atini. Časnu trpezu, svete sasude, krstove i drugi potreban inventar za oltar hrama izradila je poznata firma Sofrino u Moskvi. Uz kamen crveni i žuti travertin poreklom iz Mesopotamije, kojim je hram obložen, i sve napred rečeno, saborni hram Hrista Spasitelja pod svoje svodove okupio je svet u malom. Obnovom sabornog hrama Hrista Spasitelja Banja Luka je ponovo poprimila svoj nekadašnji izgled, vraćena joj je iščupana duša, udahnut novi život. Na mnogaja ljeta.
Riznica znanja.
Došli smo do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Želimo vam da u miru i blagostanju dočekate Vaskrs. Uz tradicionalni pozdrav Hristos Vaskrse, od vas se opraštaju Dragan Bojić, Dejan Šušić, Gordana Prtina, Igor Divljak, Božidarka Kuvalja Bašić i Slavica Brkić.